Přeji dobré dopoledne, milí posluchači. Zítra 10. června uplyne 75 let od vyhlazení Lidic. Když 27. května roku 1942 explodovala výbušnina, která smrtelně zranila Reinharda Heydricha, sotva kdo mohl v té malé vesnici kousek od Prahy tušit, jaký osud ji potká. O minulých i současných událostech tohoto místa dnes budu mluvit s ředitelkou památníku Lidice, magistrou Martinou Lémanovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Lidice jsou opravdu mimořádným místem. Když jste vlastně 1. dubna se ujímala své nové pozice a nových kompetencí, jaké jste měla pocity při tom?
Ono nebylo ani tak důležité, ten samotný vstup do Lidic, kdy samozřejmě byla jsem napjatá, takové to příjemné mrazení, když se setkáváte s něčím novým. Spíš jakoby to důležitější bylo rozhodování, když jsem dávala přihlášku do výběrového řízení. Protože v té chvíli si kladete ty otázky, do jaké instituce vlastně budete vstupovat. A řada lidí, nebo mám tu zkušenost, že řada lidí, mých kolegů, se právě jako na to dívá docela tak, jako že si říkají, ano, Lidice, to je prostě místo se strašlivou historií, s obrovskou tragédií. A říkají jako pro boha, proč? Já mám možná trochu tu výhodu, já nejsem z Prahy, nejsem z Čech, jsem z malé vesnice kousek od Brna. A když jsem byla malá, tak právě ty moje vrstevníky často potkávalo to, že oni se vlastně museli do těch Lidic jezdit a často to vnímali až téměř tak jako dotýkalo se jich to neúplně třeba příjemně. Pro ně to bylo vždycky něco, co bylo trošičku vzdálené. A když už jsem se s Lidicemi začala setkávat znovu, tak to bylo třeba v souvislosti s Lidickou sbírkou nebo s takovými těmi dalšími odkazy Lidic, které mě naopak velice fascinovaly. A je to díky mým kolegům, když jsem pracovala v Moravské galerii, tak ta právě s památníkem Lidice docela úzce spolupracovala tehdy. Takže jako už v té době to pro mě začalo být docela zajímavé místo. A na toho 1. dubna, kdy jsem nastoupila, jsem se opravdu těšila, byla jsem hrozně ráda, že jsem v tom výběrovém řízení uspěla.
Ano, vy jste vyhrála výběrové řízení. Čím myslíte, že jste přesvědčila tu komisi? Nebo ty, kteří vybírali?
Já jsem doufám, že to bylo vícero věcí, ta pro mě aspoň osobně nejdůležitější je právě ta, že jsem se snažila zdůraznit to, že moje vidění Lidic je vidění ne jako místa, které je opravdu spojené jenom s tím smutným osudem, ale že je to hrozně důležitý symbol pro člověka. V tom smyslu, že i když vás prostě někdo zadupe do země, vyhladí, jako byly vyhlazeny ležáky, tak se najde nějaká pomocná ruka anebo i energie ve vás samotných, která vám vlastně umožní zase znovu se zvednout, jít dál, rozvíjet život a třeba i v tom životě potom přinášet nějaké nové další kvality. A to doufám, že tu komisi nějakým způsobem oslovilo.
Hostem do domu je Martina Lémanová, ředitelka památníku Lidice. Jaká je historie této obce? Pojďme do dávnějších let, třeba do 19. století.
A já bych možná zašla klidně i do přelomu 13. 14. století, protože pokud se ptáme na historii, tak vesnice Lidice byla poprvé zmiňovaná ve Zbraslavské kronice právě v této době na přelomu 13. 14. století. Takže je to opravdu místo, které má bohatou dnes už více jak 700 let dlouhou tradici. Byla to vždycky vesnice, která byla primárně zaměřena na zemědělství. V onom zmiňovaném 19. století se tady toto trošku začalo měnit. Nakladně rozvíjel svůj velký biznis Karl Wittgenstein, založil tam firmu Poldi a řada mužů z Lidic, kteří do té doby pracovali zejména jako zemědělci, tak tam našla práci. Pak v průběhu 20. století ještě došlo k další takové, řekněme, sociální změně, a to totiž rozvoj letectví. Ruzyňské letiště bylo dalším místem, kde občané Lidic také dojížděli za prací.
Takže to byla vesnice, kde byl takový rušný, čilý život. Lidé tam měli práci, měli pracovní příležitosti. Jak se jim tam žilo v té době?
To je asi těžko zpátky říct, ale byla to vesnice, která byla docela důležitá, protože ona jako jedna z prvních například mezi vesnicemi v okolí měla školu. Takže i z okolních vesnic se do Lidic docházelo do školy postupně, pak v průběhu 19. století vznikaly školy i v dalších okolních vesnicích, ale to byla třeba jedna z takových jako ukázek toho, že opravdu ten význam tam byl a že vesnice vzkvétala.
Můžeme připomenout události, které právě zavedly nacisty do Lidic? Tím jsme tedy hodně pokročili v čase.
To jsme se dostali už do roku 1942. Jak jsem zmiňovala to letiště, tak jsem ho neříkala úplně náhodou, protože dva z lidických občanů byli vlastně sloužili u letectva a před druhou světovou válkou odešli do Anglie, sloužili u letectva a byli to právě Horák a Stříbrný. A ta jejich jména byla taky jedním z jakýchsi vodítek k tomu, proč teda obrátit ten hněv nacistů proti Lidicím. I když to samozřejmě jako nebyl ten úplně hlavní důvod, tím hlavním důvodem byl takový trošku nešťastný dopis zamilovaného muže, který vlastně chtěl nějakým způsobem ukončit vztah, byl ženatý, ukončit vztah se svou nějakou přítelkyní. A tady tenhle ten dopis skončil na vrátnici firmy Palaba, což byla docela významná firma na výrobu baterií. A její ředitel Jaroslav Jan Pála byl tou osobou, která vlastně předala ten dopis, protože mu přišel ten dopis divný, navíc že jo, po všech těch událostech s atentátem na Reinharda Heydricha, tak prostě dostal strach, velice se bál a v podstatě ty Lidice díky tomuhle tomu dopisu byly označeny jako místo, z kterého by mohli pocházet viníci toho atentátu. Ve stejné době, vlastně když se vůbec nacistické vedení rozhodovalo o tom, jakým způsobem pomstit smrt Reinharda Heydricha, tak dokonce existoval i plán na vlastně jakési exemplární zlikvidování nějakých 10 000 Čechů. Nutno říct, že opravdu to by bylo úplná tragédie. Pak se ta zloba obrátila proti téhleté jediné vesnici. Samozřejmě i v souvislosti s tím samotným atentátem pak jako zemřelo několik tisíc lidí, ale nebyla to ta výše celková, nedosáhla těch 10 000, což byl ten původní plán. Bohužel za to zaplatili svým osudem Lidice.
Horákův statek, to bylo to místo, kde vlastně byli ti muži zastřeleni. To bylo tak. I z toho důvodu vybráno to místo, že Horákův statek, že to jméno vedlo nějakým směrem.
A ten statek stál uprostřed vesnice, bylo to velké stavení historické a skutečně je to dodnes, z toho Horákova statku se dochovaly základy a dodnes je to nesmírně smutné místo, protože opravdu těch 173 lidických mužů, kterým bylo více jak 16 let, tak tam našli svou smrt.
Jak dlouho trvala celá ta událost, když Němci přijeli do Lidic? Dokázali vlastně ty lidi sehnat všechny dohromady, odvést ženy, děti, dokázali je vyselektovat, dokázali velmi rychle jednat v té chvíli?
Oni byli docela dobře připravení, měli zpracovaný nějaký plán s tím, že do Lidic přijeli vlastně už 9. To obsadili dům, který byl úplně na kraji obce a v tom si zřídili něco jako takový provizorní štáb, z kterého potom řídili celou tu akci a povolali si do toho domu starostu, který jim měl přinést veškerou dokumentaci o obyvatelích Lidic, stejně jako údaje například o jejich majetku, popřípadě o nějakých bankovních kontech a tak, takže opravdu ta celá akce byla promyšlená od A do Z, včetně nějakých jako fiskálních zájmů, které tam mohly uplatňovat. Nad tím opravdu jako až dodnes to tady tahle ta důslednost zaráží a ta samozřejmě pokračovala pak 10., protože došlo k rozdělení nebo vlastně k odvedení mužů do toho Horákova statku, ženy byly zavřené ve škole společně s dětmi, pak z té školy byly odvedeny do Kladna, kde jim byly odejmuty děti. Některé malinko z těch dětí bylo předáno na převýchovu. Většina z nich byla odvezena do lodže, kde byly nějakou krátkou dobu. Z té lodže potom putovali do Chelmna a těsně předtím, než právě odjeli do toho Chelmna, tak museli, nebo tak dostali tu příležitost napsat svým příbuzným nějakou pohlednici. A to jsou jsou ty nejsmutnější vlastně doklady o tom, co se v Lidicích stalo, kdy ty děti opravdu píší. O tom se skoro ani nedá mluvit. To mě pořád jako se velice silně dotýká.
Zítra 10. června uplyne 70 let od vyhlazení Lidic. Martina Lémanová, ředitelka památníku Lidice, je mým hostem. Vy jste skončila velmi emotivně. Vy jste připomněla ty dopisy, které se právě našly, ve kterých se ty děti a ostatní loučili s těmi svými příbuznými. Vás to hodně dojímá pořád i po tolika letech.
No, ono je to taky tím, že ty děti se vlastně neloučili. Oni netušili, co je čeká. A čekalo je to nejhorší, co mohlo. Oni byli odvezeni do Chelmna, tam byly naloženy do aut, kde výfukové plyny šly dovnitř do toho prostoru a takhle zemřeli. Takže to je opravdu o to je to vlastně smutnější, protože ty děti v těch dopisech prosí o to, aby jim poslal někdo kůrku chleba, protože prostě mají strašlivý hlad. A takový úplně ty nejzákladnější věci, které člověk prostě potřebuje k životu. Takže to je hrozně smutný. Hrozný na tom taky je to, že vlastně oni vůbec se nedokázali vyrovnat tady s touhletou situací, protože to byly prostě malí děti a všechno to pro ně bylo dost nepochopitelné. A to je z toho poselství dodnes vidět.
Dnes se zprávy šíří velmi rychle, mobilní telefony, internet. Dnes by měli třeba někteří šanci přežít, že by utekli, nevrátili by se třeba do té vesnice. I tak někdy člověk uvažuje, když přemýšlí o těch událostech.
A to vyhlazení Lidic bylo opravdu nesmírně pečlivě naplánováno, protože ten den toho 10. Někteří z lidických občanů v Lidicích nebyli. Několik mužů bylo právě na noční směně v Poldovce. Když se to dozvěděli, tak třeba někteří se snažili žili i utéct. Našli je a pak je popravili v Praze v Kobylisích. A dodnes vlastně se i na tomhletom místě připomíná tady tento odkaz. Přednedávnem jsem taky slyšela takovou informaci o tom, že snad jakoby dvě dívky byly zrovna v té době někde na prázdninách u své tetičky v Poděbradech a ta si je tam prostě nechala, nikomu neřekla, že jsou z Lidic, takže ty snad prý také přežili.
Takže nikdo nepřežil? Z těch obyvatel.
Ženy byly odvedeny do koncentračního táboru v Ravensbrücku, 60 z nich zemřelo, 143 se vrátilo zpátky do Lidic potom na konci nebo po skončení druhé světové války. No a co se dětí
týče? A některé děti ještě tak.
A co se dětí týče, tak některé byly dány na arizaci, na převýchovu do Německa a po těch se po skončení druhé světové války pátralo docela intenzivně a 11 se podařilo vrátit zase zpátky do Lidic. A zase to se pojí s nesmírně smutným osudem, protože ty děti, jak byly na převýchově, tak řada z nich byla malinká. To byly prostě 3leté, 6leté děti. A když byly v Německu, tak řada z nich prostě zapomněla mluvit česky. A když se vrátili a měli to štěstí, že teda ta jejich maminka, ten Ravensbrück, přežila, tak se s ní nedokázali domluvit.
Holá pláň vlastně zbyla z těch Lidic. Tam nezůstal kámen na kameni. Všechno srovnali se zemí.
Všechno, jediné, co vlastně dneska máme v památníku Lidice, z takových, řekněme, hmotných památek na Lidice, tak jsou předměty, které, když se likvidovaly ty domy, vyhazovaly se do povětří, tak to, co prostě zůstalo v těch sutinách a pak po druhé světové válce probíhal v areálu Lidic archeologický výzkum a ty předměty, které byly nalezeny, tak potom z nich byla vytvořena expozice v muzeu.
Kostel, hřbitov, místo vlastně lehlo popelem.
Hřbitov byl vyhozený do vzduchu, aby opravdu se vymítila jakákoliv připomínka na Lidice.
Když skončila válka, tak vlastně už 10. června 45. roku se konala v Lidicích mírová manifestace. To bylo hodně brzy.
To bylo přesně v ten daný okamžik, kdy to mělo být, protože symbol Lidic a to, co se v Lidicích stalo, tak to opravdu otřáslo celým světem. Pro Němce to byla věc, která byla symbolicky nesmírně důležitá a když se rozhodli uplatnit stejný postup vůči francouzské vesnici Oradour, kde také byli nějací zrádci v úvozovkách hitlerovského Německa, tak si opravdu počkali na den 10. června, aby i tady v téhleté vesnici její obyvatele vyvraždili a tu vesnici už teda nezlikvidovali úplně, ale nechali ji v ruinách a jako připomínka tady téhleté zvůle existuje ve Francii dodnes. Pro zbytek světa, který bojoval proti Německu, se opravdu Lidice staly obrovitánským symbolem. Hnedle v roce 1942 ve Stoke-on-Trent tamní lékař Barnett Stross přišel s iniciativou Lidice shall live, teda v českém překladu Lidice budou žít, kdy vyhlásil sbírku na financování postavení nové obce Lidice. A tady tahle ta myšlenka v průběhu druhé světové války postupně rostla a po druhé světové válce dospěla k tomu, že opravdu už na těch prvních slavnostních akcích se deklarovalo, že opravdu nové Lidice budou postaveny. Kromě toho, že se sbíraly peníze, tak Lidice byly i pro spojence takovým symbolem odplaty. Je třeba docela známou věcí, že když se bombardovaly Drážďany, a to bylo zase to taky vyhlazení z té druhé strany, tak ti piloti na bomby, které svrhávali na Drážďany, tak křídou psali jméno Lidice, aby bylo jasné, jakoby, že to je odplata za tady tuhle tu vesnici plnou nevinných lidí, kteří trpěli za něco, co nikdy nezpůsobili.
A některé vesnice se přejmenovávaly na Lidice, dívkám se dávala jména po Lidicích právě.
A teď přednedávnem například v Bolívii v jednom městě přejmenovali park, který dostal název Lidice. Je to opravdu věc, kterou vidíme hlavně ve střední a v jižní Americe. Lidice jsou tam obrovitánským symbolem a dodnes tam žije řada lidí, které se jmenují Lidice. Tu a tam přijíždějí do České republiky, většinou právě na výročí vyhlazení obce a v letošním roce máme zprávy o tom, že minimálně 6 žen jménem Lidice by mělo přijet. Jsou z Brazílie, z Mexika, tuším z Argentíny a jedna je z Kuby.
A vezměme i ten název Lidice, to je pravděpodobně od lidí, takže lidi, Lidice, je to taky zvláštní, že i toto jméno je spojeno s takovou událostí. Jméno té vesnice, kdy ten název má takový význam, právě zvláštní.
Je to pravda, když si to vezmete zase na druhou stranu, tak třeba málo kdo si dneska uvědomí v českých městech, že ulice Lidická není podle lidí, ale je podle Lidic.
Hostem do domu je Martina Lémanová, ředitelka památníku Lidice. My se scházíme v souvislosti se zítřejším výročím 75 let od vyhlazení Lidic. A já se vrátím k tomu 10. červnu roku 45, kdy se právě v Lidicích konala ta mírová slavnost. A kam přišly i ty lidické ženy? To muselo být tak zvláštní setkání, tak zvláštními pocity se museli sejít právě na tomto místě. Máte třeba vy v památníku z toho nějaké fotografie nebo nějaké vzpomínky?
Existuje řada dokladů tady z těchto prvních pietních setkání, které se hned dělaly, protože oni byli politicky nesmírně důležité. Lidice byly v té době obrovským symbolem. Musím říct, že si nedokážu představit, co tehdy ti navrátivší se museli zažívat, protože opravdu přišli do místa, kde nebylo vůbec nic. Uprostřed pláně stála tribuna. Z té tribuny se vlastně řečnilo a jinak tam nebylo vůbec nic.
Tam byl i zákaz vstupu, který tam dali Němci na to území. Tam ani nikdo nesměl vlastně vstupovat vůbec během války.
Prostě zapomenout, nevstupovat, nechodit.
Vy už jste zmiňovala, že vlastně ty myšlenky na to zřídit památník už vlastně ty už byly hned po té události. Jak to potom pokračovalo? Jak potom se začaly obnovovat Lidice? Myslím, ta vesnice a potom, kdy se začal zřizovat už ten konkrétní památník a ta pietní místa nebo pietní místo?
Okamžitě vlastně byla vyhlášena architektonická soutěž na řešení Lidic, které se zúčastnilo obrovské množství architektů. Ta byla pak vystavena v Praze v prostorách Umělecko-průmyslového muzea. No a ten vítězný tým architektů, které vedl pan architekt František Marek, tak pak připravovali návrh toho samotného památníku a vedle toho se připravoval i návrh nové obce. Základní kámen ke stavbě nových Lidic byl položený v roce 1947, takže letos si připomínáme 70-leté výročí od položení základního kamene, což je taky nesmírně důležité. Ta vesnice byla budovaná jako jakési ideální místo k životu. Ty domy, když byste je dnes navštívili, tak zjistíte, že byly opravdu skvěle vybavené na svou dobu. Měli sociální zařízení, měli takový jako téměř losovský raumplán tam mezi každou částí toho domu. Funkční částí chodíte po takových jako schodečkách. Takže opravdu po architektonické stránce to byly nesmírně krásné domy. Ještě měli takovou jako docela hezkou věc, které si možná ne každý na první pohled všimne a hned si to uvědomí. Ale oni měli takovou proškrabávanou fasádu, kterou v době mezi válkami mívaly ty nejúžasnější vily, které třeba na Barrandově se stavěly pro herce a opravdu tady tímhletím symbolem se mělo dokázat, že opravdu jakoby se klade velký důraz na to, jak lidice budou vypadat a že pro ty lidi se opravdu dělá to nejlepší. Nábytek, kterým ty domy byly vybaveny, patřil k tomu nejprogresivnějšímu, co v dané době mělo vznikat. Takže opravdu ti obyvatelé té tehdy historické vesnice se najednou ocitli v něčem úplně jiném. A když si to postavíme vedle sebe, tak prostor starých lidí, kde je dnes pietní území, je takovou jakousi dystopií. A ty nové lidice bychom mohli pokládat za nějakou utopii. A tady tyhle ty dvě veličiny jsou najednou vedle sebe. A pokud přijedete do Lidic, tak to můžete zažít v reálném čase.
Kdo se tehdy do těch Lidic vlastně přistěhoval?
Do Lidic domy se stavěly postupně a postupně se tam právě stěhovaly ženy a celé to a děti a celý ten princip byl postavený na tom, že každá ta žena má dostat svůj vlastní dům a pakliže je se svým vlastním dítětem, tak i s ním a u těch dětí, které teda jejich matky nepřežily, tak tam to bylo potom jiné. Ne úplně všichni dokázali v té vesnici žít, protože opravdu ta historie, ta tragédie je nesmírně krutá a ne každý se s tím úplně dokázal vyrovnat. A když si to vezmeme dodnes, tak žít v Lidicích není úplně jakoby ukázka běžného života, protože ten koloběh událostí, připomínání tragického osudu Lidic, ten všechny obyvatele samozřejmě nějakým způsobem oslovuje a nějakým způsobem formuje jejich život.
Jak ti stávající obyvatelé Lidic vlastně žijí s tím pietním místem a s tím památníkem, protože už jste to zmiňovala, to se všechno prolíná i do té jejich obce. Také i oni o lesčem rozhodují nebo chtějí rozhodovat? Památník Lidice chtějí mít určitý vliv právě i na to, jak se bude nakládat s tím pietním místem.
Samotný památník Lidice byl až do roku 2002 zřizovaný obcí. Nicméně péče o rozsáhlé území byla docela náročná a tak právě od roku 2002 je památník Lidice příspěvkovou organizací Ministerstva kultury. Ale to, že se najednou změnilo zřízení, tak vlastně nic neproměnilo na tom, že památník je stále integrální součástí obce a obec integrální součástí památníku a jedno bez druhého nemůže existovat. Takže kontakty jsou velice úzké, řada lidí, kteří pocházejí z Lidic, tak jsou zároveň pracují v památníku Lidice, takže opravdu to propojení je tam úplně maximální.
A ty lidické ženy, které přežily, tak ty tam zůstávají, nebo zůstaly tam ještě třeba jejich děti, nebo potomci, zůstávaly tam nějaké stopy vlastně ještě po nich?
Ještě dvě lidické ženy žijí v Lidicích, paní Kalibová, paní Skleničková. A musím říct, že jsou obě dvě nesmírně úžasné ženy a člověk je musí obdivovat, jak se dokázali s tím životem vyrovnat. A sami třeba se s tím svým životem, s tím osudem třeba museli nějak vyrovnávat. A často to bylo tak, že konali přednášky anebo i napsali knihy, ve kterých se vypsali z toho, co zažili a tím se s tou tragédií vyrovnali.
Hostem do domu je Martina Lémanová, ředitelka památníku Lidice. Ve zřizovací listině tohoto památníku se zdůrazňuje udržovat odkaz obětí tragédie, zejména pro další generace. To je velký úkol pro vás, pro vaše spolupracovníky. Jak se vám vlastně daří plnit? Vy jste na počátku té své práce, ale určitě máte představy.
Já bych to možná začala spíš tím, že bych zmínila i práci mých předchůdců, protože když památník Lidice jako instituce zřizovaná ministerstvem kultury vznikl, tak bylo potřeba udělat řadu různých změn. Areál, který byl hrozně zanedbaný, tak bylo potřeba znovu revitalizovat, rekultivovat některé činnosti, které v 90. letech úplně byly na úbytě, tak obnovit. Ono vůbec ta doba 90. letech, tak jak Lidice byly celých 40 let v období socialismu ve středu pozornosti, tak pak v 90. letech logicky následovalo úplně, ale otočení, obrácení, protože oni prostě tam to spojení s... Ta vesnice byla politizovaná. To v 90. letech se podařilo nějakým způsobem vlastně jako odsunout, na tohleto pozapomenout a s tou historií se vyrovnat a opravdu se soustředit na to podstatné. Nebrát Lidice jako politický symbol, ale jako symbol tragédie toho, že to, co se stalo, se nesmí znovu opakovat, že je nutné proti tomu bojovat. A paní ředitelka Tělupilová, která nastoupila v roce 2002, tak vlastně se rozhodla, že opravdu bude potřeba vybudovat novou expozici. Bylo vytvořeno několik různých projektů. Vítězným byl autorský tým Bohdana Prokupka, Pavla Štingla a Eduarda Stehlíka spolu s kolegy z Vojenského historického ústavu. A ti byli tvůrci expozice, která dodnes je v Lidicích, byla realizovaná otevřená v roce 2006. A to je naprosto fantastické dílo. To je věc, která, když se mě ptáte, jako jakým způsobem budu pokračovat jako ředitelka, tak si často říkám, jako jestli je vůbec možné tady tuhletu stálou expozici překonat, protože ta je udělaná tak naprosto do detailů, jak historických, tak i ale takových emocionálních, že opravdu tam se pracuje s člověkem takovým způsobem, jak prostě herci v divadle například oslovují diváky, tak stejným způsobem je oslovovaný i návštěvník této expozice, je skutečně výjimečná.
Čili tato expozice, ale pak také třeba i určitá místa, Růžový sad nebo to dětské sousoší, to jsou taky takové dominanty, které působí na návštěvníky památníků.
A co se třeba Růžového sadu týče, tak to je zrovna věc, která se nesmírně rozvíjí. V poslední době se třeba tam konají i svatby, ale ten Růžový sad samotný taky v 90. letech úplně přestal existovat. Tam prostě ty růže zhynuly pod tíhou nezájmu, musím říct. A přitom ta myšlenka, a zase u ní stál Sir Barnett Stross a hnutí Lidice šel liv, kdy oni viděli po té, co se začaly realizovat právě práce na stavbě nových Lidic, tak ale chtěli ještě dát tomu místu nějakou novou symboliku. A ta idea vytvořit v prostoru mezi starými Lidicemi, mezi tím pietním územím a obcí, která se budovala, vytvořit něco jiného, co přináší nějakou novou kvalitu a právě by to měly být tady tyhle ty růže, tak byla úplně úžasná. Bylo v roce 54 s tím přišli a v roce 55 už se začaly dělat záhony a sázet růže. Dneska po obnově v tom růžovém sadu je víc jak 24 tisíc růží, nějakých asi víc jak 200 odrůd, takže to je obrovitánská záplava, kterou, když takhle řeknu těmi čísly, si asi málo kdo dokáže představit, to je prostě něco, co se musí vidět. No a pokud se bavíme ještě jednu věc bych ráda zmínila, když mluvíme o Barnettu Strossovi. V roce 1967 znovu přišel s další myšlenkou, opravdu on byl takovým jako otcem zakladatelem Lidic číslo 2.
A málo se to ví?
Málo se to ví, jakoby pořád je důležité o tomhletom mluvit. A on přišel s tou myšlenkou, že by umělci měli vyjádřit nějakou svou nějaké svoje souznění vnitřní s osudem Lidic a jakoby i uměleckými díly proklamovat to, že odmítají nějak válečné zločiny a tragédie tohoto typu a dal celosvětovou výzvu k tomu, aby právě umělci do Lidic začali posílat svá díla. Ti to začali dělat a úplně nejúžasnější věc, která se v souvislosti s tímto stala, tak právě hned v roce 1967 berlínský galerista René Bloch přivezl celý konvolut děl mladých německých umělců, mezi kterými byli například Gerhard Richter, Josef Beuys, Sigmar Polke, a přivezl je do Lidic. A díky tomu dodnes Lidická, památník Lidice má lidickou sbírku, která patří k tomu nejúžasnějšímu, co se vůbec výtvarného umění 20. století u nás týče, a je velmi výjimečná. A její další rozvoj je skutečně úžasný, protože je to právě díky René Blokovi, ten v letošním roce daroval památníku Lidice dalších 44 děl světových umělců, jako je například Valí Export. A díky tady téhleté úžasné dotaci k 50. výročí od založení sbírky jsme se rozhodli, že provedeme reinstalaci té sbírky a vytvoříme vlastně novou expozici, která má dneska název Remember Lidice a bude se otevírat večer v 6 hodin. Takže samozřejmě všechny posluchače zvu.
Zítra 10. června se koná pětní vzpomínka k 75. výročí vyhlazení obce Lidice. Ředitelka památníku Martina Lémanová je hostem do domu. Každý může přijít a zavzpomínat, co se bude dít zítra v Lidicích.
Hned od rána od 9 hodin bude sloužena mše na základech kostela svatého Martina. To je taková docela výjimečná záležitost, kterou začíná ten samotný pětní den. Ten potom je tvořený, ten se skládá vlastně z projevů představitelů státu a jeho po té oficiální části navazuje taková velice příjemná civilní, z které aspoň já osobně mám obrovitánskou radost. Letos bude totiž 11. ročník koncertu Světlo za Lidice, což je taková naprosto úžasná akce, kdy do Lidic přijede za každý kraj České republiky jeden pěvecký sbor dětí, které budou zpívat písně právě na uctění té památky lidických dětí. A je to něco nesmírně krásného a nesmírně poutavého a tady tahle ta část bude trvat až do odpoledne.
Takže to bude zítra v Lidicích na pamětním místě, o které se staráte, které opečováváte. Do vaší kompetence patří také péče o památník v obci Ležáky, také Lety u Písku. Tak Ležáky jsou trošku jakoby ve stínu Lidic. Je to proto, že to bylo až vlastně posléze ta událost?
To má celou řadu důvodů. Ležáky jsou samozřejmě obec, která je 183 kilometrů od Lidic, takže je to daleko, je to v krajině, která je neúplně jednoduše přístupná, což je také ten důvod, proč v Ležákách bylo možné ukrývat vysílačku, která tam byla, kvůli které tady tahle ta osada byla vyhlazena. Je to navíc tím, jak to v minulosti, v druhé polovině 20. století, Ležáky byla obec, která byla spojená se západním odbojem. Takže jestliže o Lidicích se mluvilo celou druhou polovinu 20. století velmi intenzivně, tak Ležáky se zdaleka tolik nepřipomínaly, protože to byla ta část naší historie, o které se tak nějak trošku slušelo nemluvit. Změna následovala pak v 90. letech a o Ležáky začaly mít zájem, velký zájem nejenom historici, ale i třeba teoretici architektury, protože památník v Ležákách zpracoval architektonicky Ladislav Žák, který patřil k jedním z nejvýznamnějším tvůrcům u nás v době mezi válkami. A ten dokázal Ležákům opravdu vtisknout jedinečnou vizuální podobu instalováním nebo navržením takzvaných hrobodomů, které dneska jsou to takové stély, které dneska jsou v místech, kde stávaly původní domy.
Tragédii v Lidicích předcházel atentát na Heydricha. Já se teď vrátím k té vysílačce a k akci Antropoid a chci pozvat nejenom vás, paní ředitelko, ale také posluchače Dvojky na Den s Antropoidem na Dvojce. Je to v neděli 11. června. Už v rámci Dobrého rána uslyší reportáže právě z míst, která jsou spojená s operací Antropoid, a od 14. hodiny budeme vysílat přímý přenos z kostela svatého Cyrila a Metoděje z Reslovy ulice. Budou tam historici, pamětníci událostí a uslyší posluchači i zajímavé reportáže. A také se budou číst jména popravených odbojářů. Takže to je program pro Dvojku a pro posluchače 11.6. Tak já to přidávám k tomu našemu dnešnímu setkání, kdy si připomínáme výročí, které vy budete ještě více připomínat zítra přímo v Lidicích na pamětním místě. Ať se vám daří ve vaší práci a děkuji moc za dnešní setkání na Dvojce.
Děkuji také a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu.
Hostem do domu byla ředitelka památníku Lidice, magistra Martina Lémanová. V pondělí Jitka Novotná přivítá Miro Smoláka, galeristu. Stáně Lekešová se loučí, mějte se krásně a naslyšenou.